Far an ka wuli ɲɛma n'o ye Modibo Sidibe ale ye dɔgɔkun kolen taama o kun cɛ Kayikaw olu fɛ yen.
Ne tɔgɔ ye Amadu Sise, n ye Fari ka kumalasela ye, n ye Fari denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye jamana kɔnɔ. Fɛn wɛrɛ ma se yan, ne badenya ani sinjiya de y'an se sɔɔni kalo tan ni kelen kɔnɔ babu baara bila daminɛ. Ni nana n'a fɔ tɔw nana waati min a bɛɛ bɛ kɛ kelen, kuma an ma sɔn ka tɔw na waati kɔnɔ. C'est vrai horizon 2030 c'est le projet de société Modibo Sidibe. 2013 o kun ye 2013 ye, mais 2018 fɛn dɔ b'olu kan ka fala la, n'olu kan ka fala a kɔnɔ i bɛ taama ka sin sigiyɔrɔ kɔnɔ. Anw ye nin baara in bolo da n'Ala kun ye jamana kalifa an na, ne kun b'a fɛ ka nin baara in kɛ, nka Ala ma kalifa nin na. San duuru kɔfɛ est ce que a man kan fɛn dɔ ka yɛlɛma na wa?
Sanji ani sirabaw gɛlɛya n'a ta bɛɛ lajɛlen, min ye Fari an ka wuli tɔndenw ye, u kɔni munumununa yɛlɛmani ani Kayi wocaw camanba kɔnɔna na.
Ne tɔgɔ ye Mamadu Danbɛlɛ, i b'a fɔ ko Mohamed Danbɛlɛ, ka bɔ Kaɲaga Kirimisi, a bɛ cercle de yɛlɛmani. Modibo ye kuma min fɔ ko samiya bɛ yɔrɔ min na ko u tɛ se sira tɛ yen, a ko maliyɛnw de bɛ yen komi ale. Bon i yɛrɛ y'a ye a ye mobili pushe bɔgɔ kɔnɔ dɛ, yɔrɔnin kelen 3 kilomɛtiri an ye 6 heures de temps de kɛ, mais Modibo Sidibe a y'o tenu ka taa. Bon a sosoko wa a dumuniko wa a siyɔrɔko wa kurantan fɛ, yanni a kana n ka dugu la a ye nin caman kɛ. N ye Modibo Sidibe ye misi yira a la ko a ka u dɛmɛ, a y'u dɛmɛ. Modibo Sidibe ye tali projet demande fɛ Buguninkaw fɛ a kɛra.
Fila minnu bɛ sahel kungo kɔnɔna na k'a daminɛ nara fo ka taa se Nyorodi sahel ma, olu bɛɛ lajɛlen nana Modibo Sidibe kunbɛn.
Ne tɔgɔ ye Alfusen Diallo, an nana Modibo fo, an y'a ye fana a diyara n ye, an n'a sigira a y'a ɲininka an hakililaw la. An kɔni yan fɛ sahel kungo de don, a tiɲɛli bɛ yan, bin ma sɔrɔ, forow ma, an ka dugu fana jiko ba, ka ji min o ko ba. Mali bɛɛ bɛ ka ji sanuma de ɲini, an ma ji jugu yɛrɛ sɔrɔ, kuma tɛ ji sanuma ye. Bon an y'a fɔ a ye an kɔni bɛ nin de fɛ, an b'a fɛ a kan dɛmɛ ani ekɔliso, denmisɛnninw b'an bolo mɛ kalanyɔrɔw t'an bolo. Bon ani furakɛli yɔrɔ o fana farala kumaw kan, mɛ an ka problème belebelebele o ye jiko ye, an ka ji sanuma sɔrɔ an ka.
Barosigi ninnu caman ye tali kɛ lakanabaliya la, gɛlɛya min bɛ maaw yɛrɛ ka u sigida la ani jamana maracogo. Modibo Sidibe ale ye laseli kɛ o ko hukumu kɔnɔna na.
N'i ko gouvernement ma sisan ko insécurité, u miiri tɛ foyi la, terrorisme, djihadisme, miiri tɛ foyi la. Mais insécurité min kɛlen bɛ ka maliyɛnw tɔɲɔn bi bi na région bɛɛ kɔnɔna la, u ye a ye min fɔ sisan, ka sira d'a ma anw ye, ka mɔgɔw ka moto minɛ, ka baganw suɲɛ, o insécurité in de ka ca jamana kɔnɔ bi, o de bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn. Donc gouvernement kan ka lajɛ n bɛ plan min ta ka ɲɛsin terrorisme ma ani n bɛ plan min ta ka ɲɛsin insécurité quotidienne ma. O insécurité quotidienne o plan de tɛ yen, fo k'o de sigi sen kan. A dun tɛ sigi sen kan fo ni aw tɛ, a tɛ sigi sen kan ni administration communale tɛ, a tɛ sigi sen kan ni aw tɛ. Fo an ka dɔn ka fɔ administration ka ta duguma ka yɛlɛ, dugutigiw b'a la, chef de quartier b'a la, u jɔyɔrɔba de bɛ nin ko nin bɛɛ lajɛlen la. F'an ka miiriw de kan ka dɔn ka fɔ u place ye mun ye an ka jamana
nin
kɔnɔna la.
Nin taama min kun cɛlen filɛ nin Fari an ka wuli ɲɛma fɛ, a kun taara ka taa a ka sɛbɛn yira jamanadenw na mun kan ka kɛ don nataw la a ka faso jɔli o sɛbɛn ba ye. Kayi tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, Kulukoro mara min ye Modibo Sidibe ye a kan k'a kunda o fana ka dɔgɔkun nataw kɔnɔna na. Kasim Traore, VOA Bamara, ale tɔgɔ la Bamako.